22 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Динамо Київ завоювало Кубок України, обігравши Донецький Шахтар з рахунком 1-0. Наймасштабніша операція проти повстанців у Багдаді. У Франції завершується голосування щодо Євроконституції. Про це та інше докладніше перед мікрофоном Наталка Кудрик. Дві третини французів, котрі мають право голосу, взяли участь у референдумі щодо Євроконституції. Це один з найвищих показників за останні роки. Більшість виборчих дільниць в країні вже зачинені. Перші результати будуть відомі за кілька годин. За даними опитування, більшість французів налаштовані проти ухвалення Конституції, незважаючи на заклики президента Жака Ширака і уряду підтримати документ. Для того, щоб Конституція набрала чинності, її мають схвалити 25 країн-членів ЄС. Наразі це зробили 9 держав. Іракські сили безпеки проводять у Багдаді наймасштабнішу операцію проти повстанців. За повідомленням місцевої влади, арештовані майже 500 підозрюваних. 40 тисяч іракських військових блокували столицю, встановили блокпости і шукають повстанців та склади боєприпасів. Ми патрулюємо територію відповідно до нового плану керівництва. Більшість патрулів проводить раптові операції. Повідомив представник іракської поліції. В інтернеті з'явилася заява, як стверджують лідера Аль-Каїди в Іраку Абу Мусаба Аз-Заркаві. У ній мовиться, що Аз-Заркаві керує діями свого угруповання проти американських та іракських сил у відповідь на операцію у Багдаді. Сьогодні внаслідок вибухів у різних районах країни загинули принаймні 9 осіб. У Лівані відбувся перший етап парламентських виборів. Сьогодні проголосували жителі столиці Бейрута, які обрали 19 депутатів парламенту із 128. І ще три етапи виборів відбудуться найближчими неділями. Це перші вибори після виведення із Лівану сирійських військ. За прогнозами, найбільші шанси на перемогу має опозиція, яка під час недавньої політичної кризи виступила за виведення сирійських військ. Один з виборчих блоків очолює Саад Аль-Харірі, син колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі, убивство котрого у лютому і спричинило кризу. Для нас те, що відбувається, дуже багато значить, оскільки мій батько хотів бачити Бейрут єдиним. І сьогодні, очевидно, це буде голосування щодо єдності, тієї єдності, якої прагнуть ліванці. Заявив один з лідерів ліванської опозиції. Новини Радіо Свобода. Генеральна прокуратура України вирішила не порушувати кримінальної справи проти голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова за фактом вимагання грошей. Відомство Святослава Піскуна відмовило таким чином екс-голові правління Донецького торговельного центру «Білий лебідь» Володимиру Пенчуку у порушенні такої справи, повідомила прес-служба Донецької облради. Колесников вважає, що рішення Генпрокуратури офіційно підтвердило факт брехні з боку Пенчука, мовиться у повідомленні. Колишнє керівництво згаданого Донецького універмагу обвинувачувало Колесникова у вимаганні акції торговельного центру. 30-31 травня президент України Віктор Ющенко перебуватиме у Казахстані на запрошення глави цієї держави Нурсултана Назарбаєва. Програма візиту передбачає переговори з керівниками Республіки Казахстан і підписання низки важливих документів, повідомив речник Міністерства закордонних справ Дмитро Свистков.
У ході візиту планується розглянути питання співробітництва у паливо-енергетичній сфері, зокрема в галузі постачання казахської нафти в Україну. Планується підписати спільну заяву двох президентів, а також низку двосторонніх угод. Передбачає, що президент України зустрінеться з професорсько-викладацьким складом Євразійського національного університету імені Гумільова, вчителями та школярами української школи в місті Астана, представниками української діаспори в Казахстані.
Це був речник МЗС Дмитро Свистков. Сьогодні клуб «Динамо Києву» всьоме завоював Кубок України з футболу, обігравши Донецький «Шахтар» з рахунком 1-0. Поєдинок відбувся ввечері у Києві на стадіоні «Олімпійський». Після матчу футболістам вручили Кубок України міністру справах молоді спорту Юрій Павленко та голова Федерації футболу України Григорій Суркіс. На матчі були присутні близько 30 тисяч вболівальників Донецького «Шахтаря» і майже 40 тисяч прихильників «Динамо». Вперше в історії українського футболу матч обслуговувала команда іноземних арбітрів і вперше для нагородження переможців використали спеціальний подіум, наголосили організатори спортивного дійства. Національний банк України з 1 червня запроваджує в обіг пам'ятні монети літак Ан-124 «Руслан» номіналом 5 та 20 гривень. Новини Радіо Свобода можна слухати і через мобільний зв'язок за номером 507 для абонентів UMC, «Київстар», «Діджуз» та «Джинс». Інформація про події в Україні та світі від Радіо Свобода. Номер 507. І ви у курсі останніх подій. На цьому я завершу інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода, який підготувала Наталка Кудрик. Про розвиток подій у світі слухайте вже «Свободу» завтра. Зранку.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Українські урядовці ніяк не навчаться діяти злагоджено. Конфлікти між ними загрожують економіці. Нафтогоном Баку-Джейхан потекла Каспійська нафта. Москва у темряві. Як відіб'ється відключення електрики на долі одного із найбільш одіозних російських олігархів. А в історичній рубриці слухайте про рід Розумовських – гетьманів і меценатів. Представник цього роду нещодавно побував в Україні. Конфлікт між президентом та урядом навколо бензинової кризи виявляє неефективність уряду та засвідчує його небажання займатися справжніми реформами. Так вважають західні оглядачі, які коментують останні події на українському владному Олімпі. Нагадаємо, що минулої суботи тижневик «Дзеркало тижня» оприлюднив інформацію, згідно з якою президент Віктор Ющенко попросив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко піти у відставку через розбіжність позицій довкола бензинової кризи в Україні. Президент Ющенко також вибачився перед російськими нафтомагнатами під час зустрічі з ними у Києві і звинуватив у бензиновій кризі український уряд. Юлія Тимошенко, яка була там присутня, кілька разів у відповідь заявляла, що не згодна з позицією президента. Як вважають експерти британського аналітичного видання The Economist Intelligence Unit, бензинова криза була випробуванням, яке українська влада не витримала. Ба більше, вона засвідчила, що прем'єр Тимошенко готова вдаватися до неринкових способів досягнення своєї мети. По-друге, керівництво країни показало, що воно не може діяти у важливих аспектах економічного менеджменту. Оскільки президент спочатку погоджувався з кроками уряду щодо встановлення граничних цін і виступив проти них лише після того, як побачив їхню неефективність. І по-третє, на думку британських аналітиків, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, від якої чекали рішучих дій для проведення радикальних реформ, пішла цілком іншим напрямком – шляхом популістських рішень, якими є стримування цін спочатку на м'ясо, а потім на пальне. Цим, як вважають британські експерти, вона може здобути більше популярності, але нашкодити економіці. Українські ж політологи швидше готові стати на бік прем'єра в її суперечках із президентом. Послухаємо Ігоря Лосєва.
Що стосується останніх чвар в керівництві, так, вони є. Звичайно, дуже багато залежить від того, наскільки президент України Віктор Ющенко здатен витримувати шалений тиск з боку Москви. Сьогодні, до речі, у вигляді бензинової змови з боку російських нафтотрейдерів. Звичайно, що за цією змовою стоїть Володимир Путін. І те, що Віктор Ющенко продемонстрував відсутність справжніх бійцівських якостей, це може мати для України найтрагічніші наслідки. Що стосується його конфлікту з Юлією Тимошенко, добре, що він все ж таки розуміє, незважаючи на певні кроки з боку Петра Порошенка, що він все ж таки розуміє, що народу Майдану, тобто його електорату, не потрібен Ющенко окремо, а Тимошенко окремо. Вони потрібні лише разом. Їхній особистий розкол стане розколом електорату помаранчевої влади. Тому народу Майдана Ющенко і Тимошенко потрібні лише вдвох разом. І добре, що вони це все ж таки розуміють. І остання заява про єдність, любов і дружбу, вона якраз і свідчить, що вони ці об'єктивні речі обидва розуміють.
Наближений до попередньої влади президента Леоніда Кучми політолог Михайло Погребінський вважає, що правда була ані виключно на боці Юлії Тимошенко, ані на боці президента Ющенка.
Мені видається, що вся ця історія із звинуваченням Тимошенко і скандалом присутності російських олігархів, не тільки російських, є результатом, з одного боку, природних суперечностей стосовно того, як треба проводити економічну політику між Тимошенко і Ющенко і частиною його оточення. З іншого боку, і тут я, так би мовити, на боці, мені видається, що підхід Ющенка більш ліберальний. І мені теж видається, що той механізм, який використовує Юлія Тимошенко, тобто довести до ситуації кризову, відразу піти на скандал і не домовитись, а силовими такими заходами працювати з бізнесом неправильно, і тут правий Ющенко. З іншого боку, абсолютно очевидно, що дана конкретна ситуація, скоріш за все, пов'язана з тим, що частина оточення Ющенка просто свідомо йшла на погіршення шансів Тимошенко виграти протиборство з російськими олігархами. Я вірю в інформацію, яка є зараз в засобах масової інформації про те, що була домовленість між Порошенком і російськими олігархами, яка врешті призвела до кризи. В даному конкретному випадку Юля була права, і, можливо, вона б довела ситуацію до більш вигідної для України, якщо б не втрутився в цей скандал Порошенко і врешті Ющенко.
Про триваючу суперечку не лише між прем'єр-міністром і президентом, але й всередині самого уряду засвідчило перебування в російській столиці першого віце-прем'єра Анатолія Кінаха. Його вибачення перед російськими підприємцями викликало низку коментарів. Особливо цікаво спостерігачам було, у якій якості Анатолій Кінах вибачався перед російськими підприємцями. Як політик, член уряду або як керівник Української спілки підприємців. Розповідає наш московський кореспондент Віталій. Далі Портников.
Вибачення першого віце-прем'єра України Анатолія Кінаха перед російськими нафтовиками за все, що відбувалося під час так званої паливної кризи в Україні, стало однією з головніших тем російських засобів масової інформації. Спостерігачі підкреслюють, Анатолій Кінах став ще одним українським урядовцем, який визнав, що уряд України в ситуації із пальним припустився досить серйозних помилок, і що тепер українське керівництво має зробити все можливе, щоб подібні ситуації не повторювалися, щоб побажання російських нафтових компаній вивчалися і на них відповідно реагували президент, прем'єр-міністр та інші члени українського уряду. Разом із цим спостерігачі підкреслюють, незрозуміло в якій якості вибачився Анатолій Кінах. Газета «Комерсант» говорить, що Анатолій Кінах прибув до російської столиці як перший віце-прем'єр, учасник економічної ради СНД. Однак його вибачення відбулися тоді, коли пан Кінах як президент Української спілки промисловців і підприємців відвідав резиденцію Російської спілки промисловців і підприємців. Саме під час відвідин цієї спілки Анатолій Кінах і сказав про те, що вибачається за уряд країни, за різкі заяви цілої групи посадових осіб, які були зроблені під час нафтової кризи. Звичайно ж, говорять спостерігачі, такі слова пана Кінаха не могли не сподобатися російським нафтовикам. Однак невідомо, чи висловлював пан Кінах свою власну позицію чи консолідовану позицію українського уряду. Тим більше, що представники найближчого оточення Анатолія Кінаха сказали російським журналістам, що він приїхав до російської столиці не вибачатися, а лише запевнити російських підприємців в рівних умовах конкуренції, які будуть надані їм в Україні. Звичайно ж, підкреслюється в Москві, після того, як представники українського уряду говорять, що пан Кінах прибув до російської столиці не вибачитися за непрофесійні дії власного уряду, важко повірити у рівні умови конференції. Тим більше, що зараз в Росії розкручується ще одна тема. Тема створення президентом України Віктором Ющенко робочої групи по питаннях розвитку нафтопереробної промисловості, до складу якої не увійшла Юлія Тимошенко, і тема створення державної інспекції по контролю якості нафтопродуктів, яку якраз буде створено за розпорядженням прем'єр-міністра України. Чи не відбудеться новий етап нафтової конкуренції в Україні, задаються питанням в російській столиці. І нагадують, що зараз атака на українську економіку відбувається вже з російського боку. Адже Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації повідомило Міністерство економіки України в тому, що отримало заяву від російських виробників про необхідні запровадження проти цілої низки українських підприємств антидемпінгових заходів. Мається на увазі імпорт машинобудівного крепежу та ферромарганцу, як вважають підприємства, які подали заяви до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Необхідно вже зараз досить серйозно вивчити заяви цих підприємств, і якщо їхні скарги будуть визнані такими що мають бути задовільнені російськими чиновниками, тоді, звичайно ж, ситуація вже на цьому, не нафтовому ринку російсько-українського співробітництва, може змінитися не на українську користь. Віталій Портник, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом в Росії з власними провідними підприємцями не церемоняться. Після того, як внаслідок аварії було знеструмлено столицю і ще кілька регіонів, голову російської електроенергетичної компанії РАД ЄС Росії викликали до прокуратури. Однак підсмажування у російській державній думі Анатолій Чубайс пережив без особливих втрат. Його скритикували, але залишили на посаді. Відставки Чубайса вимагала фракція «Родина». Натомість провладна «Єдина Росія» поставилася до олігарха з порозумінням. Тему продовжить Віталій Портников.
Відразу після того, як російська столиця разом з іншими регіонами центру Російської Федерації зазнала серйозного удару внаслідок енергетичної кризи, голова правління Російського акціонерного товариства «Єдині енергетичні системи» Анатолій Чубайс був викликаний на допит до Генеральної прокуратури. Допит мав відбутися у четвер о 16-й годині за московським часом. Однак о 16-й годині 5 хвилин інформаційні агенції повідомили, Анатолій Чубайс не з'явився в Генеральній прокуратурі Росії. Натомість Чубайс провів прес-конференцію, який підкреслив, що збирається спілкуватися з прокурорами.
Що казати з прокуратури? Ну, прокуратура – це святое.
Що стосується прокуратури, так прокуратура – це ж святе, тим більше в нашій країні. Так що я можу вас запевнити, що ми знайдемо час для спілкування і вирішимо, коли нам зустрітися.
Согласие по вопросу о том, в какое время нам надо общаться.
Голова правління Російського акціонерного товариства «Єдині енергетичні системи» Анатолій Чубайс на зустрічі із журналістами. О 9-й вечора за московським часом з'явилися нові повідомлення. Анатолій Чубайс вже в Генеральній прокуратурі Російської Федерації. Відбувається допит голови правління Російського акціонерного товариства «Єдині енергетичні системи» як свідка в справі, що її розпочала Генеральна прокуратура Російської Федерації після карколомної енергетичної кризи в Росії. Як підкреслювалося, допит Анатолія Чубайса продовжувався більше 4 годин. Завжди відкритий для преси, Анатолій Чубайс після цього тяжкого допиту не знайшов в собі сил поспілкуватися із представниками засобів масової інформації. До журналістів вийшов член правління російських енергетичних систем Сергій Трапезніков, один з найближчих помічників і соратників Анатолія Чубайса, який підкреслив, що Чубайс затримався у Генеральній прокуратурі так надовго, тому що самі масштаби ситуації, пов'язаної з енергетичною кризою в Росії, є досить серйозними. І голові правління російських акціонерних енергетичних систем довелося чимало запитань вислухати і на них відповісти. Сергій Трапезніков не виключив, що Анатолій Чубайс і надалі буде спілкуватися з Генеральною прокуратурою. Однак тепер є найважливішим, чи залишиться Чубайс на своїй посаді. Щодо цього йдуть серйозні спекуляції, особливо після того, як президент Російської Федерації Володимир Путін поклав на російське акціонерне товариство «Єдині енергетичні системи» відповідальність за те, що відбулося в центральному регіоні Російської Федерації в середу. Звичайно ж, держава має всі важелі для впливу на кадровий склад правління єдиних енергетичних систем. Вже в червні відбудуться річні збори акціонерів, і держава, яка має контрольний пакет акцій в єдиних енергетичних системах, може просто без будь-яких проблем звільнити Анатолія Чубайса. Звичайно, якщо у Чубайса не залишилося вже апаратних можливостей для того, щоб пом'якшити наслідки кризи і залишитися на своїй посаді. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». В Азербайджані урочисто відкрили нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, яким Каспійська нафта незабаром надходитиме на захід, оминаючи Росію, але також і Україну. Довжина нафтопроводу – близько 2000 кілометрів. Його збудував консорціум British Petroleum за підтримки Сполучених Штатів. Вартість проєкту – майже 4 мільярди доларів. Більше про це знає Петро Кагуй.
Нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан – відкриває доступ Сполучених Штатів і Європи до нафтових запасів Каспійського моря. Він зміцнить позиції низки держав на світовому ринку енергетичних продуктів та транзитних послуг. Також тривають активні переговори із Казахстаном, щодо можливого транзиту і казахстанської нафти цим трубопроводом. У урочистій церемонії відкриття трубопроводу, що відбулася у Баку, взяли участь президенти Азербайджану, Грузії, Туреччини та Казахстану. Президент Туреччини Ахмед Сезер зауважив: новий нафтопровід – найважливіший елемент енергетичного коридору «Схід-Захід». Його можна назвати «шовковим шляхом» 21-го століття. Він відіграє вирішальну роль у стабілізації та економічному розвитку цілого регіону. Свої економічні вигоди від нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан підраховує кожна зі сторін, причетна до цього проекту. За словами грузинського економіста Сандро Твалчерелідзе, з економічного погляду прямий і непрямий ефект від будівництва нафтопроводу додав 2% до внутрішнього валового продукту Грузії. 2%. Таким чином, економічно цей проект для Грузії та всього регіону дуже вигідний. До будівництва нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан досить ревниво поставилася Росія, а також Іран. Тут зіштовхнулися геополітичні інтереси низки країн. Щодо Росії, то наступною втратою для неї може стати і рішення Казахстану транспортувати частину своєї нафти до західних країн обхід Росії, саме цим трубопроводом. Однак деякі оглядачі вважають, що основні політичні протистояння вже відійшли у минуле. Ось що говорить з цього приводу колишній міністр закордонних справ Азербайджану Тофік Зулфукаров. Вже сьогодні, на момент відкриття трубопроводу, сам політичний аспект, на мій погляд, відходить на другий план. Якщо під час обговорення маршруту трубопроводу, планування його будівництва, політичний аспект, на мою думку, переважав, то сьогодні трубопровід є більшою мірою економічним об'єктом.
Я не думаю, що характерні або можливі рані протидії,
я не думаю, що протидії, котрі раніше зазнавав Азербайджан, перш за все з боку Росії, відіграватимуть сьогодні великі значення. Більше того, я не виключаю можливості, що Росія найближчими роками буде зацікавлена у залученні іноземного та власного капіталу для розроблення російського шельфу Каспійського моря. І тоді трубопровід Баку-Джейхан може також служити і як транзитна лінія для транспортування, у тому числі, і російської нафти.
Лінія для транспортування, в тому числі, і російської нафти.
Так вважає колишній міністр закордонних справ Азербайджану Тофік Зулфукаров. Як повідомили представники консорціуму British Petroleum, поетапне заповнення нафтою трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан по всьому маршруту може тривати близько 6 місяців, а вже перші завантаження нафти на танкери у турецькому порту Джейхані слід очікувати восени цього року. Петро Кагуй, Радіо Свобода.
Відкриття нового нафтогону з Каспійського регіону коментує для Радіо Свобода аналітик Михайло Гончар.
Баку-Тбілісі-Джейхан не є конкурентом Одеса-Броди в строгому значенні цього розуміння конкуренції, оскільки проекти зорієнтовані на різні ринки нафти, середземноморські і європейські відповідно. Обмежена конкуренція є лише за первинний ресурс нафти, який є недостатнім в азербайджанському секторі Каспія. Слід пам'ятати, що введення в дію Баку-Тбілісі-Джейхан зовсім не означає, що інші нафтопроводи пересохнуть чи не матимуть нафтового ресурсу. Видобуток стрімко зростає, особливо в Казахстані. І в цьому сенсі кожен із проєктів має свою нішу. Звичайно, Україна, гаючи час, займаючись диверсуванням нафтопроводу Одеса-Броди, втратила стратегічну перевагу. І наступного року, коли буде введено в дію ще нафтопровід Атасу-Алашанькоу в Казахстані, і казахстанська нафта піде в Китай, стратегічні переваги українського маршруту впадуть ще більше. І таким чином просто можна потім говорити, що були за цей час реалізовані конкуренти українського проєкту, але в даному випадку головний висновок – Україна втратила ті стратегічні переваги, які вона мала. Щодо стосується Баку-Тбілісі-Джейхан, то введення його в експлуатацію не буде означати остаточної втрати, але, звичайно, серйозно знизить інтерес потенційних інвесторів до українського маршруту. Перш за все, із-за непослідовності позиції самої України.
Це був Михайло Гончар. На черзі наша історична рубрика. Нещодавній приїзд до України прямого нащадка Кирила Розумовського, графа Григора Розумовського, став доброю нагодою для самих українців згадати про цього останнього гетьмана Лівобережжя. Однак гетьман Розумовський був не лише політиком-реформатором, президентом Академії наук і меценатом, але й власником кількох мануфактур. Про родину промисловців Розумовських розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1756 року 28-річний гетьман Кирило Розумовський заснував у Батурині на Чернігівщині велику суконну мануфактуру. На ній мешканці навколишніх гетьманських сіл, 120 чоловіків та 60 жінок, виробляли сукно для потреб маєтку Розумовського на замовлення російської армії та на продаж. Виробництво очолювали два іноземних майстра. Один керував виготовленням сукна, інший – його фарбуванням. На фабриці працювали 12 ткацьких варстатів, фарбування на 5 мідних казанів, мийка для миття вовни та машина на кінській силі для промивки сукна. Сукновальні підприємства розміщувалися на березі ріки Сейму при млині на 3 колеса і працювали тільки влітку та восени, а навесні її замінювали 3 невеликі сукновальні на ставах. На час жнив у липні та серпні мануфактура припиняла свою роботу. Однак найбільшим виробником сукна у родині був старший гетьманич, масон Олексій Розумовський. На його мануфактурах у селах Машевому та Жаровому на Сіверщині 789 селян щороку виготовляли 27 тисяч аршин грубого солдатського сукна. А невелика на 3 верстати биківська мануфактура Петра Розумовського спеціалізувалася на виробництві тонкого сукна. Після смерті Кирила Розумовського 1803 року Батуринську фабрику успадкував інший його син Андрій. Тоді на її 76 верстатах щороку виготовлялося близько 24 тисяч аршин сукна. Прядиво для його виробництва готували на ручних колесах 100 селян у селі Великих Самборах за 40 верст від Батурина. 1819 року власник привіз із-за кордону машину, яка, згідно з інструкцією, сама собою перевозила по валикам сукно, наводила ворсу, стригла і складала його належним чином. Наступного року Розумовський замовив у Петербурзі прядильні, ворсувальні та ватні верстати нової конструкції, які приводилися в дію кіньми на спеціальному манежі. Кожен такий верстат замість 2 робітників обслуговував тільки один. Андрій Розумовський був російським послом у Неаполі, Копенгагені, Стокгольмі та Відні. І саме у Відні він оселився після виходу у відставку. Сам добрий скрипаль Розумовський заснував і утримував кращий на той час квартет. Підтримував музик і приятелював з Бетховеном, Моцартом та Гайдном. Величезні витрати Розумовським коштів на будівництво власних віденських палаців спричинили занепад його маєтків і підприємств в Україні, які зрештою перейшли у власність російської держави. А про меценатство Андрія Розумовського досі нагадує одна з вулиць Відня, названа його іменем. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
У нинішні вихідні у Києві святкують День міста. Одним із тих, хто найбільше очікує цього свята, є народні майстри, які традиційно з'їжджаються з усієї України до Києва. Героїня сьогоднішньої рубрики «Власна справа» – львівська мисткиня Наталя Гайдаш, яка також приїхала на День Києва. Проходячи Андріївським узвозом, із нею познайомилася моя колега Ірина Біла.
Відвідувачі Київського Монмартру мають можливість побачити сотні майстрів, художників, які лише на кілька днів спираються на одній вулиці або похвалитися своїми мистецькими здобутками. Для багатьох з них це єдина нагода показати і водночас продати свої вироби. Закінчивши Львівську академію мистецтв, Наталя Гайдаш захопилася виготовленням виробів із скла. Але виставлятися в дорогих салонах можливості немає. Тому Андріївський узвіз для неї – чудова нагода отримати живі гроші за власні вироби та отримати також замовлення на майбутнє. І, звісно ж, не менш важливо для львів'янки Наталії Гайдаш – знайомство з роботами інших майстрів.
Цікаво, тому що на День Києва, на сам Андріївський узвіз, приїжджає дуже багато людей з різних областей, займаються різними ремеслами. Ще такий обмін творчими навиками, якісь нові ідеї приходять під час того, як я прохожуся по Андріївському звозі. Також велика така можливість показати те, чим я займаюся.
Творчість для Наталії Гайдаш – необхідна умова її бізнесу. Незважаючи на специфіку та складнощі роботи зі склом, майстриня не має наміру спрощувати свої вироби. Адже це, на її думку, не відмінно призведе до несмаку і неякісної продукції, якою і так переповнена більшість українських сувенірних крамниць.
Дуже велика проблема є те, що на Україні в даний момент дуже багато китайського виробництва сувенірів різної якості. Ну, як правило, це є ширпотреб. І це все, скажімо, ставить палки в колеса для тих людей, які хочуть в сувеніри внести якийсь художній смак. Так, щоб держава чи місто